aire librearen,
para
filmearen,
prensa
horrekoari ekingo diogu.
Anai Beneri,
bertan ditugu Anai Beneri zuzendaria, Teres de Cid, Telenudos Paraglia aktoreak, eta Herman Bresaluti ekoizlea, eta errekitan daude zuen galderen zai. Lehenbizikoa hemen, eta bien bitartean txandak hartuko ditut, urrungo galderetarako.
Buenos días.
Egunon.
Esaten
da, nekaduraz hausten direla ezkontzak eta etxaldak eta eragiten dutela beste ezer baino separazio gehiago, banaketa gehiago. Eta Baraglia jaunari galdetu nahi nioke, lortu dituzun arrakasten ondoren, zinema espainiarrean, itzuli egin zara Argentinako zinemara. Bai, nik uste interesgarriena dela, ba, gero eta gehiago eta batez ere privilegio hori baldin baduzu lan egiteko, bai Argentinan, bai Espainian, bai Espainiera dun herrialde guztietan, ba, beti pensatu izan dut, baten lurraldean, ba, norberaren lurraldean lan egin zenezakeela, ba, gauzak eraiki, eta topak eta desberdinak izan mundu osoko zuzendari eta antzezleekin. Eta egia da, bai, ziur aski joan den hamarkada osoan, ba, gehiago bizi eta lan egin nuela Espainian, eta
bueno, la necesidad también
premia personal bat ere bazegoen, ostera Argentinako jendea askorekin lan egiteko, eta Anai ze persona horietako bat, beti nahi nuen elkarrekin lan egin, eta horrela gertatu zen topaketa film honetan. Gero beste galdera bat ere bazegoen, zakin niretza zen edo, ez da hitzen, baina segurasko banaketaren inguruko kontu horretaz jardungo du, ezkontzak banaketak, zerk eragiten dituen banaketak, eta bar. Al aire libre film bat da, ba, bere buruari galdetzen diena, ea etxeak bihurtzen gaituen familia. Nik uste, aire libre amodio film bat dela, maitasuna hartzen duena, eta baino gatazka ere badagoela, ideia bat da ezkontza batena, zer ikusia duena niretzat, nola eusten dion urteetan zehar desira, nola jarraitu urteetan persona berbera maitatzen edo desiratzen, etxeetik edo aurren gandik aratago, horregatik niretzat oso garrantzitsua zen, bi antzezle oso handiak izatea, baina aldi berean, Leo eta Celeste bezain ederrak, zeren eta denborarekin edertasuna ez da garrantzitsua den gauza bakarra erotismoan eta desiran. Hor, begirada bat da ezian nahi duena izan ezkontzaren inguruan, eta modu belaunaldi arteko tasuna ere islatzen du, nire belaunaldia ezigabea gara eta kosta egiten zaigu besteekin eskuzabalak izatea, eta ezkontzak aire libre asko behar du eta zabaltasun, eskuzabaltasun asko.
Hola, ¿qué tal?
Kaixo, egunon.
Bueno, quería, me parece que la película retrata...
Iruditzen zait filmeak oso ongi erretratzen duela endekatze hori, azkenian durundagarria dena, ze azkenian erabat asaldatuta irteten zara, ez du inorekin bizi nahi. Nahi nuke esatea, nola planteatu duzun filma, ba, zarata emozionala gorantz nola doan, eta Leonardo, zuri tokatu zaizu parte... pertsonaia humiliatuena, ez dakit fisikoki, humiliatu nautzaituzten, ze arrisku zen euken zu personalki?
No, yo creo que la sensación es, hay una interferencia que anda
badago interferentzia bat
que anda ahí dando vuelta.
Hor no, dabilena.
La sensación más
es, nik uste sentipen iraunkorrena.
Mientras hacíamos estos
personaia hauek antzesten genituen bitartean zen halako nekadura sentipen bat. Ba, sentimendu topatzen oso zaila, ze ez baita film bat zenean, hain zuzen ere, ba, alako gertakari bere biziko bat, dagoen, pertsonai horiek inguratzen dituena, bikote hau inguratzen duena, baizik eta bilatuz joan behar genituen sentipen oso sotilak, mingostasun handiko sentipenak, nekadurazkoak, oinazezkoak, eta barne oinazea da. Hor dagoena, nik uste hori izan zela erronkarik handiena. Halako kolore gama batean, ba pertsonei batengan koloreak ez dira oso indartsuak, da gama sotil bat, kolore gama sotil bat, pertsonai bat, adierazpide oso soia duena, eta kontraste handiena anaiekin zen bilatzen joatea kolore gama horretan, hil bilatuz joatea adierazpen guztiak, barne adierazpen guztiak. Nik uste filma hiperrealista dela, zentzu horretan. Eta saiatzen gara antzezpen bat transmititzen maila horretan, gauzen maila horretan. Niretzat, film oso zaila izan da antzezlea naizen aldetik. Eta jakina, bai Celeste eta bai nik murgildu egin ginen eta anaiaren begiradapean jarri ginen, nik uste haren begirada zuzendari gisa, zuzendari onenetako bat da Argentinan nire ustez, eta hor egon ziren fitxak jarrita Argentinan esaten den bezala, bilaketa horretan, sentimendu bilaketa horretan, izan ere sentimendu horiek kontatzen zailak baitira, eta gogorrak, eta gainera ikuslearen zat, ikusleak kezkatu egiten du, deseroso sentiarazi, Argentinan estreinatu genuen filma, eta oihartzun handia izan zuen, kritika oso onak, benetan, eta nire inguruko jente gehiena ikusten zuen, ikustera juntzuna, ba oso deseroso erteten zen filmatik. Eta hori aitortu beharra dago, asaldatu egiten duen filma dela eta deseroso sentiarazten zaituela. Zinematografia mota hau nik uste ikuslea jartzen duela, batez ere, harremanen bat, antzeko harremanen bat izan zezakeen ikusleren bat, edo zein persona, bikote batean egon dena, eta saiatu dena bikoteari proiektu horri eusten, edo jarraitzen duena horri eusten, saiatzen behintzat. Eta hildu horretan filma oso interesgarria da, aldi berean gogorra da, baina aldi berean ere dago
zemearen kontua.
Zaskotan,
en el medio del amor o la lucha del amor o el dolor sobre el amor uno se olvida de lo más importante que son los hijos y en todo caso eso es lo que no hay que perder nunca de vista porque son los que más dependen de uno y los más débiles y me parece que la película pone en juego todos esos asuntos y bueno yo creo que un poco pasó por ahí.
Usted, doctor Tic, Juan de la Dena.
Hola. Yo quería hacer una reflexión mía. ¿No parece que la película en un inicio justifica y luego normaliza la violencia de género?
Justifica tu... ¿Era cuestión de la género en darquería?
Es una película que habla sobre un vínculo que es violento.
Sí, es un vínculo violento porque es una crisis que no está puesta en palabras. La crisis al diori y se está jarrigabe dago el aco.
La violencia de género tanto femenino como masculino. La violencia está naturalizada. No es una violencia hacia una mujer.
Es da emakumearen ganako indarkeria biak dira violentoak. Gaur egun,
muchas veces
askotan izan ere kriminalizatu egiten da genero indarkeria emakumeen aurkakoa bakarrik baldez bezala, baina hemen lotura bat dago eta indarkeria bat dago naturalizatua, ez da bakarrik fisikoa, baita hitzezkoa ere. Krisiak hitzetan jartzen ez direnean, esaten ez denean benetan zer ari den gertatzen, orduan gertatzen da indarkeria.
Ocurre también que, bueno,
eta gertatzen da ere, nire herrialdean, Argentinan,
tenemos tantos años de
urte asko izan ditugula,
sentitzen,
kostatzen zaigu guraso garen aldetik, ba, autoritatea izatea, beldurra bai diego autoritarismoari, mugak jartzeari, eta hitzetan jartzeari muga horiek.
Y lo del no dicho se transforma en
violencia. Eta ez esandakoa indarkeria bilakatzen da, hori horrela da.
Y la forma de la película funciona por acumulación.
Eta filmaren forma, akumulazioaz, metatzez funtzionatzen du. Keinu txikiak dira, indarkeriazko keinu txikiak,
de no responder, de responder mal, de contestar mal, gaizki erantzutea,
zakar erantzutea, desamodioa, horiek eratzen dute krisialdia.
Niri,
eman didazun, erantzuna iruditu zait, matxismoaren zuritze bat dela. Ikusi duzu, iruditu zaizu matxista, filma? Bai, eta zure erantzunarekin, are matxistagoa ikusten dut.
Bueno, yo igual siento sí que hay mucho que son, bueno, justo
badaudela,
dos personajes, bueno, digo, que, bi persona que tienen un vínculo
oiek,
pasional.
Lotura pasional bat dutela. Haur bat beste batekin borrokatzen dira, badirudi naturala dela, baina krisi batean badirudi, baina amodioa dagoenean, parte hori guztia hartzen dugu barne. Beldur handia dago zineman ere, erakustea zer den pasiozko lotura bat, eta bikote baten errealitatea ez dira denak arrosak, eta denok izaiten dugu eta terapiara goaz.
Y lo que sucede,
eta arruntena eta gertatzen dena eta celeste personaiak
de facto
erabiltzen du indarkeria mota bat, sexua arma gisa erabiltzea, eta hori indarkeria handiko leku bat da Luziaren personaia. Orduan bai, lotura bat dago, indarkeriazkoa dena, bien aldetik, eta krisialdi bat dago. Ba, gainditu nahi dutena, baina ezin dute, hori egin, elkartzen dituen maitasuna batik, eta ez dute nahi bikote horrekin amaitu, eta hori pasio bat da. Horratzean, galdera bat zuzendariaren zat, eta estateko izlearen zat. Zuzendariak planteatzen alzuen beste amaieraren bat, badirudi amaiera oso bestelako izan zitekeela filmean, eta ekoizleari nola esplikatzen zake duela bi urte etorri zineten Foro de Coproduccionera, eta ordu nasi izan proiektua, eta orain ikusi duzu estrenatua Europan Donostiako Zinemaldian, eta bien bitartean prozesu nola ikusten duzu? Ni hasiko naiz nerekin. Ez zaitut ikusten, zaude. Anai gidoia bidali zidanean. Ni etxe bat egiten ari nintzen, iritik kanpo. Bukatu ahal izan nuen, eta familiak oraindik zutik dirau. Horain goz
bintzat.
Saiatuko gara prozesua alik eta laster berna izan dedin. Gerta ez dakidan filmeko
handiagetan zirena,
baina foroak eman zigun ostiko bat filmarekin hasteko, eta orduan elkartu ginean produktora pare bat Argentinan, nire presa eta Patagonik, eta horrela armatu genuen filma. Filmatu zen handik urte betera, 2013ko azaroan, eta oso bizkor bukatu genduen filma. Argentina abantaila dugu, gure aurrekontuak nahiko lehiakorrak direla nazioarteko mailan, film merkeak dira. Testu inguru nazioarteko, testu ingurrerako. Ez da hain erraza, baina korapilatxua ere ez, beraz, ez zen ia laguntzarik izan Ibermediarena edo nazioarte koprodukzio horik ez, Buenos Airesen estrenatu zen, eta Torontoko zinemalditik pasatu da, eta horrein hemen gaude. Ekoizle Espainiarren batzordeak dio, ekoizle asko, baita etxea hipotekatu egiten dutela, film bat aurreratzeko zure kasu izan zen? Ez. Ez saiatu behar duzu, bizitza arriskuan ez jartzen film bat egiteko. Batzuetan eginen behar da, baina eskuarki ez. Osasun mentala behintzat.
Por el final.
Eta amaierarena.
La verdad es que
egia esan,
siempre sentimos que el
beti iruditzen zaigu
que terminaba con un casamiento.
Bukatuko zela ezkontza batekin, ez zirela zirela beraiek ezkontza berria, baina orduan berpizte bat izango zen, aukera berri bat haientzat, lagun batuentzat, nola edo hala premia zegoelako, birpensatzeko gaur egun ezkontza matrimonioak, zer leku duen instituzio horrek, ea denok gauden prestatuta, ezkontuta bizitzeko, urte askoan bizitzeko, beti persona berarekin, eta eta bai, planteatu zitzaigun amaiera hori, nire iruditzen zait, erakargarri bat duela, alegia personaiek berriro elkarri begiratzen diotela, eta maitasunetik ezagutzen dutela elkar, krisi hori hitzetan jarri dutenean, gainean zeramaten motxila zamatsu hori. Ni zoriontsu nago, egindako lanarekin, biok intimitatearen inguruan egin duten lanarekin, eta hori izan guretzat erronka handia, erretratatzea bikote horren intimitatea. Azkenean, ahaztu egiten dute, elkartzen duten guztiaz, baita garrantzitsuenaz, etxea metafora bat da, etxe horren deseraikitzearena, eta leku simboliko bat ere bat da. Beraiek hala bizi dute, eraikitzen ari diren horretan. Argazkilariak mesedez ez argazkilea batera. Aurrera. Egunon, niri filme adoretsua iruditu zait, aurkezten duelako indarkeria hori binorabidekoa, beraz zorionak ez da topikoetan erortzen. Leonardo Sbaragliaren zat, zu oso maitea zara Espainian, antzeslezaren altik, hemen askotan egin duzu lan, zure filmak asko ikusten dira, egin dezakezu hausnarketa bat nola egiten den lana Espainian eta Argentinan, desberdintasunak, gauza komunak, zer elkartzen gaitu, zer banantzen gaitu zinematografikoki. Halako konparaketa bat bi herrialdeon artean. Eskerrik asko. Bai, uste dute asko aldatu dela. Ni lanean zinintzenean Espainian, industriako, zinematografikoako oso desberdinak ziren. Nik sentitzen nuena, ia hasi nintzenean lanean hemen, izan zen, bazegoela, bai, ongi koipestutako industria, asko filmatzen zela, aurrekontuak potoloagoak zirela, eta batez ere, iruditzen zitzaidan, 2000-an, orduan hasi nintzen, Impaktorekin, Ciudad sin Límite, Deseo, filmekin, hor bazegoela, gainera, genero asko egiten zela. Behar bada, Argentinan une honetan ari gara pixka bat gehiago egiten generoa. Beti lan egin izan dugu, gare hartan, hasten ari zen, edo sendotzen ari zen apur bat, eta hori behar bada Hernanek esan lezake edo Diegok, baina oso gauza autoral bat zegoen, sendotzen ari zena Argentinan. Zinematik, eta justu garai hartan Argentinan abiatu zen alako mugimendu bat, Lutrecia Martel, Trapero, Gaitano, produkziotik filmak ikusteko modu berri bat, eta uste dut zer ikusi handia duela behar bada, ba zinema eskolekin, baliabide berriekin ere, tresna zinematografiko berriekin, film bat ikus egiteko, egitea ere erraztu egin zen, bat digitaltasunak ekarri zuen erraztasuna. Ez, zintakin askoz zailagoa zen, askoz garestiagoa, baina iruditzen zait, alde batera utzita hori guztia, iruditzen zait, zinematografia bakoitzak, zuzendari bakoitzarekin duela zer ikusia. Espainian, eta 15 bat film egin nituen, eta denak oso desberdinak ziren, bata bestetik, eta oso baldintzatuta zuzendariaren begiratik, Vicente Arandak zeukan lan egiteko modu jakin bat, Rodrigo Cortés batek, edo Frenadillo, universo oso desberdinak, eta uste dut hori Argentinan ere gertatzen dela, han badago kanpanela bat, baina badaude Anai Berneri edo Daniel Simpron, edo Hernán Melón, film, egiten den film bakoitza, edo egiten den ekoizpen bakoitza oso baldintzatuta dago. Azteko, ze ekoizpena daukan filmak, eta zuzendariaren begira da, dudari gabe. Hildo horretan oso desberdinak dira, baina nik oso baloratzen dudana da Argentinan eta Espainian beti izan direla akordio asko bien artean eta elkarketak elkarrekin ekoizteko. Nik sortea izan dut Mexikon lan egiteko, baina Mexiko eta Argentina ez daukate bat ere zer ikusirik, ia ez daukate lotura gunerik. Zinema mexikarra ia ez da ikusten Argentinan eta alderantziz. Hori Espainia eta Argentinaren artekoa, alderdi askotan, ia lurralde bera baliz bezala da. Horregatik galdetzen zaiten, Argentinara itzuli zara, ez nik ez dut horrela bizitzen. Niri iruditzen zait, oraindik gauza asko egiten direla elkartuta, eta merkatu handi bat partekatzen dela. De facto, koproduzio bat daukago, Relatos Salvajes izenekoa, Espainiarekin egindakoa. Danik azken urteotan Sin Retorno egin dut ere, Espainiarekin. El Cordero Nocturno, ezakit baten bat azten ari naizen, Las Vidas de los Jueves, gua ere koproduzioa Espainiarekin. Eta, zentzu horretan, Argentinarekin kolotu da dut, baina aldi berean, badago, eta film asko posible egin dira erlazio horri esker. Bestela egingo ez zirenak, alako erlaziorik egonez balitz Espainiarekin eta hori zora garria da. Bai, harreman bat dago, film asko egingarriak dira horri esker, lehen eta orain, gauza aldatzen ari da noski. Mundu aldatzen ari da, ekonomia aldatzen ari da, merkatua, zinema ikusteko modua ere aldatzen ari da. Orduan, badago hor zerbait mugitzen ari dena, 2000-tik ona, oso aldatuta dena, oso desberdina da, oso bestelakoa. Baina, jarraitua izango dugu horrela elkartutaz, erlazi hori oso emankorra baita. Egunon. Leonardo hori galdetu nahi nion, uste dut, beak petrolioa ateatzen diela bere pertsonaiei, hori da nire sentipena pertsonaiek aurrera ateatzeko. Eta kasu honetan, begiratu behar izan duzu barrura, zure barrura, kanpora baino gehiago, pertsonaia hori antzesteko. Bai, nik uste gainera, hazia ala, pertsonaiak, gero eta aitzakiago dira horretarako, alegeia zeure barrura begiratzeko, eta nik uste, hazia ala, dena hasten de izaten, ez nire pertsonaiak ez dauka zer ikusi nirekin. Oroar, ez zein pertsonaiak ez du zer ikusirik nirekin, baina beti dira aitzakiak edo metaforak zeure buruari kontatzeko, zerbait bilatu alizateko, aurkitu alizateko zure baitan, gogo eta egin alizateko zeure buruaz eta adierazi zeure burua adieraztea alizateko pertsonaiaren bitartez. Behar bada pedantea ematen du dio dana, baina horrela da.
Es una manera de
modu bat da, zure lana azken batean, zure bizitza izaten bukatzen du. Ia zaude denbora gehiago lan egiten, beste zertan bainoago. Zure lana da, lanean ari zara, personaia bat antzesten ari zara, zure bizitzako zenbait gunetan. Eta beti personai horiek, uste du zer ikusia duela, azten joatearekin, heltzen joatearekin. Eta topatzearekin pixkana-pixkana, gero eta eskuragarriago zaudela kameraren aurrean. Trabari gabe, eragozpenik gabe. Horrela da, hori da dagoena. Eta bai utzi egin behar duzu sartzen. Behar bada gazteago zarenean, gauza traba gehiago jartzen dituzu bitartean. Baina gustatzen zait irudi hori petrolioa bilatzearen, nik uste du baiez horretatik asko dagoela oso, oso polita, oso interesgarria.
Más preguntas, por favor.
Galdera gehiago?
Alguien más se anima?
Ez da inor animatzen?
Si no es así, pues muchas gracias.
Ez bada, eskerrik asko.
Ah, sí, ahí había una pregunta, sí.
Bai?
Adelante, pues, por favor.
Aurrera.
Bueno, es para la directora, para
zuzendariaren zat, ekoizlearen zat, eta Julia Montesoro. Naiz, kaso, ze moduz, jakin nahi nuen, ze den bidearen bidea, ze Torontotik zatozte, orain Donostian zaudete, eta nola jarrituko duzuen?
Hola, Julia, ¿cómo te va?
Kaso, Julia, ze moduz?
No, empezó hace unas semanas.
Duela aste bete hasi ginen Toronton, nazioarteko ibildea. Orain Donostian gaude eta eskola eskala hau garrantzitsu izango da. Datorrenerako ez dakigu zer datorren. Hasiera batean zinemaldi gaude programatuta eta aukerak daude, banaketa aukerak. Zinemaldiaren amaieran ikusiko dugunak, goiz xamarda jakitean nola jarrituko dugun. Argentinan bere ibilbidea egin zuen, bitxia da, zen normalean data zirela eta produkzio kontua zirela eta ezin izan genuen alderantziz egin. Orain ikusiko dugu nola doan eta nola jarritzen dugun. Hasiera batean, zinemaldiak eta ikusi banaketan nola dagoen Europako zenbait herrialdetan.
Bien, alguien más? Alguna pregunta?
Beste alderrik? Bai, Rio oragoaz, datorren astean.
Bien, pues si no es así, muchas gracias.
Osondo, eskerrik asko orduan.